کاکا باسە سەرەتا زۆر خۆشاتن بۆ بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. بەرپرسانی هەرێم زۆر جار لە دەرکەوتن لێدوانە وێتۆشەکانیاندا سەرزنشتی پەکەکە دەکەن و بە گوێرەی قسەی ئەوان دەڵێن بوونەتە دەردەسەری بۆ هەرێمی کوردستان. دیارە ئێوە لە نیوان ئەو کەسانەدان کە لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بۆ چۆنێکی جیواز سرزان هەیە، ئێوە چۆن لێ دەڕوانن؟
باشە، سپاسی جەنابکانەکەم. دوژمنایەتی تورک بۆ کورد تایبەت نییە بە پەکەکە، یعنی لە دەستپێکە تێڕوانین و لێڕوانینی هاوڕێیانی دەسەڵاتداری باشووری کوردستان و بەتایبەتی بەرپرسە حزبیەکانی پارتی دموکراتی کوردستان تێڕوانینێکی زۆر هەڵەیە. ینی تۆ سەری بکە، ئەگەر بێن لەسەر ئەو نمونانەی بدوێن کە دەوڵەتی تورک بە درێژایی مێژوو دژی کورد بووە، دەیان سەعات کاتمان پێویستە لەسەری بدوین. بەڵام وەک ئاماژە لە ژاپۆنە کتابخانەیەکی کوردی دانرا، ئاماژەی پێکرا کە کتێبێکی کوردی ئەچێتە ناو ئەو وانانەی کە بۆ کوردەکانی ئەوێ بوونی هەیە. سەفیری ژاپۆنیان لە تورکیە بانکێش کرد تەزەکوریان یایە، ئێمەشتی وا قبول ناکەین. یعنی قسەیەکی باوی ناوی خۆیان هەیە تورکەکان کە گوایە ئەگەر لە ئەستێرەیەکی کەیشا دەوڵەتێکی کوردی دروست ببێ ئەوان ڕۆن ئەی ڕوخێنن. یعنی ئەمە نیهایەتی نژادپەرستیە، ئەمە تایبەت بە تەنیا کوردیش نییە. ڕق و نەفرەتی تورکەکان لە مرۆڤایەتی ناگەڕێتەوە تەنیا بۆ کورد. ئەوان ئەرمەنیەکانیان بۆچی کۆمەڵکوژ نەکرد؟ بۆچی بە ئێستاشۆ لە قوبرتا ئەوەی کە جەنایەتە نایکەن؟ بۆچی بە ئێستاشۆ دژی یونان نین؟ ئەوان لەگەڵ کێ ئەتوانیانە بسازن؟ تۆ چاوێ لە سروودی نەتەوەیی تورکەکان بکەردانە چی ئەویستی؟ دروشمیان چییە؟ دانی فاشیستێکی بە تەواومانە بوونی هەیە بەداخەوە لە ناو تورکەکانە، سیستم و بیرکردنەوە و تێڕوانینێکی پڕ فاشیستی بوونی هەیە. ئەمە تایبەت بە باشووری کوردستان نییە کە بەرپرسانی باشووری کوردستانیان ئەیگێڕنەوە بۆ پەکەکە. ڕەخنەیەکی زۆر سەرەکی تر لە بەرپرسانی باشوور و بەتایبەتی دەسەڵاتدارانی پارتی دموکراتی کوردستان. ئەوان ئەڵێن پەکەکە بۆ بە هۆکار لادەکانی ئێمە چۆڵ ببێت و نەتوانین خزمەتگوزاری بگەینی. تۆ بۆچی توانین تە خزمەتگوزاری بە لادێ ئاوەدانەکانت بگەینی؟ ئێ باشووری کوردستان دا هەموو خزمەتگوزاریە بێبەریە. ئێستا گیرداوە بە ئەو چەندادەیەی کە لە بناری قەندیلا هەیە. وە هەر لەبەر ئەوەنا بەر لە ڕوانگەی منەوە ئەوە پاساوێکە تەنیا بۆ سەلماندن و بۆ پاساهێنانەوە و تەوجیهکردنی ئەو خەیانەتەی کە ئێستا لە بەداخەوە لە باشووری کوردستانە بوونی هەیە.
کاکا باز، هەرچەند پێکاتەی پەکەکە تێکەڵاوە لە هەموو بەشەکانی کوردستان، بەڵام لەلایەن لایەنانیکەوە واوێنە دەکرێن کە بوو گەلی کورد لە کوردستانی تورکیە یان باشووری ڕۆژهەڵاتی تورکیە تێدەگۆشن. دەڵێن بوو خەواتیان ناگوازنەوە ئەوێ بۆ لێرەوە شەڕی تورکیا دەکەن.
ڕاستە پرسیار بە پرسیار وەڵام نادرێتەوە، بەڵام یەک پاسی کوردی هەیە لە چوار پارچەی کوردستانە، کەڵکی لە ئیمکانات و لە بەرژەوەندی و لە خاک و لە ناوچەیەکی تری کوردستان وەرنەگرتبێ، یا بەواتایەکی تر پارتێکی کوردی هەیە پەیوەندی لەگەڵ وڵاتێکی داگیرکەری پارچەیەکی تری کوردستانەوە نەبووێ، کۆمەڵە دموکرات لەگەڵ سەدام حوسێنا هەیان بوو، یەکێتی و پارتی لەگەڵ ئێرانا هەیان بوو، شتێکی زۆر نورماڵە. هەر ئەو بەرپرسانەی کە ئەواڵێن کاک مەسعود لەکوێ لەدایک بووە؟ لە مەهاباد لەدایک بووە. ئێخۆ کاک مەسعود خەڵکی باشووری کوردستانە، بۆ لە مەهاباد لەدایک ئەبێ؟ مەگەر مەلا مستەفا پلەی ژنراڵی و وشەی ژنراڵی کە بەخشرا بە مەلا مستەفا لەکوێ پێی بەخشرا؟ خۆ وشەی ژنراڵ لە مەهاباد پێی بەخشرا. ئەی بۆ ئەو مافی هەیە لە پارچەیەکی تری کوردستانە بڕوا ببێ بە وەزیری بەرگری ئەو پارچەیەی کوردستان کە حکوومەتێکی تیا ڕاگەیەنراوە؟ بۆ ئەبێ پارتی پارچەیەکی تر مافی نەبێ لە باشوورا بوونی ببێ؟ یعنی ئەمانە بەڕاستی کارەساتە، نەئەگەڕێنەوە بۆ مێژووی خۆیان، نە چاوێت لە واقعی کۆمەڵگای ئەمڕۆی کوردی ئەکەن. ئێخۆ پەکەکەیش نەیویست کە لە قەندیل بێت و لە باشووری کوردستان هەبێ، بەڵام بمانەوێت و نەمانەوێت دروشمی پەکەکە پارێزگاریە لەگەلی کورد لە چوار پارچەی کوردستان. ئێستا چەند لەگەڵ ئەو بۆچوونەین شتێکە، چەند لەگەڵی نین شتێکی کەیە؟ بەڵام ئەوان خۆیان بە خاوەنی ئەو بەشەی کوردستانیش ئەبینن، نە خاوەن وەکو ئەوەی کە بڵێ بە زەبری چەک بڕۆن دەستی بەسەرا بگرن. بەڵام مافی خۆیانە، ئەوە مافێکی سەرەتایی هەر کوردێکە، نە هەر کوردێ، لە هەموو شوێنێکی دنیایە هەر کەسێک لە هەر شۆڕشێکی دەست پێ کردبێ کەڵکی وەرگرتووە لە پارچەیەکی تری لە بەشێکی تری وڵاتێکی دراوسێ. ئەمە شتێکی زۆر نورماڵە و ئەو داخوازیەی بەرادەرانی پارتی داخوازیە کە وتم بەداخەوە ئەچێتەوە چوارچێوەی ئەتوانین بە ڕاشکاوی بڵێین خەیانەت.
كاك عباس سفين دزائي وزيري حكومتي يستاو وتبيشي بيشوي حكومات لنيوان أو برپرسانيه كدليت هيچ لوجيكي قنية ولاتي خاون سروري بيت الرقابة داد كهيزي كيشك داري ولاتي كتير بكار بيهنان بوهي رشكرنا سر ولاتاني دراوسي بلام خلقاني تر دلين چي لوجيكي كوا بفرماني كي هيزي كي ولاتي كتير ديان بن كوا بارقاي لشكري لولاتي كتير ده بيت
سيركا وازل وش بيانكا دياتر لهيزي بيش مرغي كردستان ترکیه هزی لباشوری کردستان هست. لدروی اوش. من خوازیاری اون نیم کلگلا وهمی پیلانگی ریور بگرم فرسکان پیلن توخم توتها. من خوازیاری اون نیم. برام گمان لسر سفین دزایی زور زور زقتره لوی که خلق بیری لیکاتو. اما وهمی پیلانگی رینیه. لهیش که دنیای کسی اگناله ببکجاکی دست خوش به مافی خواتم من بکجی. سفین دزایی به آشکرا اما علیت. یعنی که سفین دزایی به آشکرا به ترک علیت دست خوش به خلقی باشوری کردستان اکجی. آخر اما ترساته. اما بود فلاتک که دست خوشی لب کجی خلقه که خوی بکات براسی ترساته. سفین دزایی بوایه. وتم من ناچ مقالبی وهمی پیلان گیری. برام من پیام وای سفین دزایی لسفر کنیا که با آنکارا و استانبول و همدادای هبوه زوافی کی جوری لگیرا و زوافی کی جوری لجردسیانای چون که زیاتر لحمو بر پرسه کی املاتا بیشرم بیشرد نو براش کاری پش گیری دولتی ترک که یعنی گلکی خوی ایدانه که آخر لکی دنیای باوکی کجراک علی بقاتلی کرکی من مافی خوی بوتو بی کجی به شرطیک قاتلکش هرشی کرده بیت سر کراکی ام اوی سفین دزایی یعنی ابی لکتبی گنتا براسی بنوسره تو بکجی گلکی خود علی دست خوش به مشروعیتی پی ابخشی بمقصانه یعنی او قصانه سفین دزایی شرمنانه
که عباس سفین دزایی هر وحا پک که بر اورد ببعض دکات و دلیت رگری لخلق دکن بگرین و سر زویزاری و مالی خویان پک که بوده بی رگری لخلق دکات
او پاککن نیه رگری لخلق اکا او بمبارانکانی سپای ترک رگری لخلق اکا اینجا شبهندنی پارتیک که تو هموی سال پیش امقصه مگر خودی مسعود برزانی نروش مسعود برزانی تاکشوینه لسر ارزانیشت ولی جماعتی پاککا بوا اگر پاککا باسه تو چون چوی بولای باسیه با دست خوشید لیه کردن ای او ویدیو که هیا وینکانی هیا مسعود برزانی اچید لبین دو دانه گریلای دانیشه اگر اما بعثیه تو چون روشی لگلی دانشتنت کرد اینجا لکوی دنیایا بعثیت کرد بپاریزه ای همو من ازانین تنانت خویان ازانن و تیتی ملابقیارم بیرکوتو الی سپاسی پککا اکین که نیهشت فزاحتکی شنگال دو هنده گورتر ببی که اگر پککا نبوایا لشنگالا فزاحتک دو هنده ارتابو اما معقول نیه تو بی کسی بباز بشبهینی که لگلی تیکلید ببی خود دعواد لیه کرده بی هز بنیره دعواد لیه کرده بی هز بنیره با پاراستنت حتی بی خینی رشت بی لو خاکیا شهیدی دابی اما وتم کاک سفین دزایی ایتر شتکانی او لرخنه درچوا لداخوازی درچوا لپیجنیار درچوا لگلی و گازنده درچوا او با آشکرا اتوانین بلین هاکان فیدان که سروکی گشتی میتی ترکیه با قدر سفین دزایی پشگیری سپای کرد ناکا با قدر سفین دزایی دجایتی پککا ناکا اگر لکولینوت کری لسر اما خسار ناسیب کری اگر اما ولاته کی خوان یاساب وایا دیان لیجنه تحقیق لکولینوت دروز اکرا با بدست هنانی خوکاری ام پشتگیری راده لدره براده یعنی براسی هر زور لعاستی نرمال زیادره ابیل کولینو بکرایه او تحقیق بکرایه با سفین دزهی بم اسلوبه و بم شوازه و بم تندیه دو جایتی پککاتو پشتگیری ترکیه که اگر ریتو و بوچی بلان بداخه و لمولاته هیچ تک تحقیقی لسر ناکره لکولینوی لسر ناکره بدواده چون ناکره تاکشتی دو خوش کر اعم خاله همیشه در دا امنیه کن دوی چندین سال
ایوه که حوالاتیه
در اکویت و بدل روانگی منو بدل دیدگای منو بدل روانینی من سندی سفین دزهی در اکویت جا ایسا بی سالی که ابه دی که ابه پینجی که ابه و من خوشحالم که یکی لو کسانه بوم لو روژه الان آفرم اگر ما بیتم الان دست خوش بینه ما بیتم الان آفرم رحمت لگوری زیرک بو چاکی زانی بو سفین زایی با عشقرا کار بو ترکیه که امشتینیه
که
عشقا خالق یعنی
ایو کو حالاتی که کرد لبر روایدن ام کشه چون چار سر دکره بی اوی کسی تر زیانی که والیه نکه بین
پروسه عشقی زور عشقرایه اما من نوکو کرده کبلی ما من کردم تعصبی کرد بون وام لیب کرد دفاع لپکا کب کم بروان پیب کم من اگر بابایی که عرب بومایه ترکیه کش بومایه ام قصیم اکرد که شی کرد نه تنیا لباکوری کردوسان نه هیچ شوینه که چوار پرچه کردوسان که شی کرد بشار چهار سر نکره اما میجو سلمان دویتی بدوی جایی میجو کرد ترک و فارس و عربی کشتوه ترک و فارس و عرب کردیان کامل کش کردوه کشتنی ترک و فارس و عرب للاین کردوه برگری بوه یک کردنیه لیک نقطه بروی کردستان جانی بخت کرده بی
بس چون دتوانیه و عشتی بده زبینی
کردنیه دسه خاطی خوی بوه ای پروسه عشتیه به دیالوگ به قصه صده بیسویکه مروفکان زور ابزور دا خوازی کردیش زور نیه تا سرکه لروشالات کردستان کردوه با بزمانی خون بدویم بزمانی خون درس خونم تا لروشالات کردستان کرد الیت قانون اساسی جمهوری اسلامی جبه جبکه او قانون اساسی خود ماده 15 که جبه جبکه که من مافی خوام و بزمانی کردی درس خوینم در من ایستا اگر امامانان لسر چی آواره بوید الان که تا امانوت که تا قانون اساسی که خود تان جبه جبکه خدا خوازی کرد زور نیا اوانن ایانوه براسی کرد جوننو تانیشتی بناو کرد بونی نمینه اگینا اب اگینا دا خوازی کرد زور با آسانی کشی کرد زور با آسانی چاره سر اکره نه یعنی وی چاره سرید کن چون که یعنی حولاتی درجه سه و چوار بیتو منیش دا بخوا ایک نکرد تیج نتوی که کج لجه کرد بایا هر نتوی که کج لجه کرد بایا اما پی پسند نکره پی قبول نکره آخر با من حولاتی درجه سه بم صدای بیسویه که آزادی و مافی در برینی بیرو با چونکان با همو کسی روایه
عباس یگانا لیکولر و چاودیری کاروباری رامیاری زور زور سپاس
سپاس بو ایوش سپاس بو اوی کار رگه تندامن بیرو باشونی خوام در ببرم سرکوتو بین انشالله